Halo teman-teman investor, jumpa lagi dengan saya Arif Widianto, founder bolasalju.com. Teman-teman, di episode video edukasi kali ini yang juga sekaligus saya rekam untuk salah satu episode podcast Investor Cerdas, jadi nanti kita akan luncurkan bareng ya. Kita akan diskusikan tema yang lagi hangat beberapa waktu terakhir. Sudah dibahas juga di beberapa media bisnis dan keuangan. Ini isu yang menurut saya penting yang perlu kita ketuk, perlu kita ulas. Barangkali berguna buat Anda semuanya ya. Nah, isunya apa? Isunya tentang influencer. Atau sebenarnya saya nggak mau fokus tentang orangnya, siapanya. Saya tidak mau fokus itu. Saya mau fokus tentang isunya, influencer. Dari kata influence, pengaruh. Nah, orang yang mempengaruhi influencer. Tapi kita hanya fokus tentang pengaruh, khususnya saat kita berinvestasi. Nah, pertanyaan besarnya, bagaimana kita menyikapi pengaruh ketika kita berinvestasi? Nah, kita akan menjawabnya dalam edukasi kali ini. Nanti saya akan mendiskusikan tentang kasusnya apa, beberapa deskripsi kejadiannya apa, kemudian apa itu pengaruhnya, efek terpengaruh khususnya dalam investasi macamnya bagaimana. Kemudian nanti kita juga akan diskusi tentang bagaimana menghindari pengaruh investasi, wabil khusus, lebih khusus lagi di investasi saham, karena kita memang fokus di edukasi investasi saham. Dan kemudian nanti saya akan sharing jenis-jenis pengaruh atau bias psikologi yang lain. Dan terakhir, saya akan memberi contoh beberapa kasus pengaruh, khususnya yang terjadi di orang besar, gitu ya. Baik, yang pertama dulu, terpengaruh. Ini ada beberapa kasus, saya baca beberapa cerita di media sosial. Ada orang-orang yang katanya cerita memakai uang dana pinjaman online untuk investasi sahamnya. Ketika turun, dan apalagi fokusnya jangka pendek ya, panik dong, turun besar pinjaman online, bunganya sendiri berapa, harus dibayar berapa. Ada juga yang pakai uang kuliah katanya untuk investasi saham. Waduh, jangan ya. Khususnya untuk Anda-Anda yang masih muda, memang waktu muda itu bagus untuk berinvestasi atau untuk belajar berinvestasi, tetapi tetap jaga sisi konservatisme ya. Jangan uang kuliah pemberian dari orang tua, uang mungkin Anda punya sambilan ngajar atau apa, atau punya sambilan usaha yang lain, untungnya mau belajar investasi bisa bagus asal dengan rambu-rambu yang konservatif dan baik. Dan selalu ingat saham untuk jangka panjang, jangan bosan. Kita nggak akan bosan mengingatkan hal itu. Kemudian ada juga uang arisan dipakai untuk investasi jangka panjang. Bukan jangka panjang, saham. Ini sedih sekali ya. Dan mungkin banyak kasus yang lain terpengaruh. Ya mungkin melihat euforia ketika bursa beberapa saat yang lalu. Krisis crash, Maret, April, kemudian mungkin ada... Bukan mungkin lagi ya, ternyata faktanya tahun 2020 pertumbuhan investor saham pesat sekali. Dan di satu sisi ini menarik, di sisi yang lain mengundang hal-hal yang buruk seperti itu. Orang-orang yang tidak tahu konsen atau perhatian faktor resikonya, faktor hal negatifnya yang ada di sana. Nah, tetapi memang ya, kalau kita mau diskusi apapun, mau soal terpengaruh, ini bisa terjadi siapa saja ya. Itu manusiawi. Buat orang-orang biasa, orang dengan dana cekak, orang dana besar, semua masih bisa terpengaruh, wajar sekali. Triknya kita adalah, yang nanti akan kita fokuskan adalah sedikit demi sedikit mengurangi, bagaimana mengurangi pengaruh, terpengaruh itu, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana memagari. Kita akan buat pagar sehingga kegiatan investasi kita itu tidak mudah terpengaruh oleh apapun yang ada di luar. Kita fokus kepada apa yang kita rencanakan, disiplin di sana. Nah, efek terpengaruh ini memang saya kira itu dulu udah ya. Nah, sekarang saya mau cerita macam-macam efek terpengaruh yang mungkin terjadi pada siapa saja, termasuk Anda, termasuk saya juga ya. Misalnya soal saham, nah ini terpengaruh orang lain. Dengar-dengar di saham untungnya cepat, untungnya besar, sehari bisa untung ratusan ribu dengan mudah, hanya satu klik, dua klik, untung seperti itu, untung jutaan, untung puluhan juta, untung ratusan juta. Mungkin ada banyak cerita beredar seperti itu. Nggak perlu susah payah, hanya modal klik misalnya, atau modal tap di aplikasi, katanya gitu. Nah, kalau ini sebenarnya memang cukup mengkhawatirkan, cerita-cerita bernada instan seperti itu. Pada dasarnya sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat, sesuatu yang mudah, itu tidak benar seperti itu. Secara teori, menghasilkan hasil keuntungan investasi itu memungkinkan di saham dengan potensi keuntungan yang besar. Tetapi untuk memperolehnya tidak mudah, perlu banyak usaha tentu saja. Nah, kalau ada yang menggambarkan untung besar, untung cepat, untung harian, jangan terlalu percaya ya. Kalau begitu, kalau tidak tahu apa-apa, kalau Anda tidak tahu apa-apa, mending misalnya Anda sekarang sudah masuk di saham karena mungkin terpengaruh seperti itu. Lalu mungkin sekarang dengar video ini atau dengar podcast ini. Kemudian Anda kemudian berpikir ulang. Ya, mungkin yang dikatakan Pak Arief benar juga ya. Lalu saya bagaimana, Pak? Nah, ini bukan saran tentu saja. Ini hanya disclaimer, peringatan yang umum. Nah, misalnya, saya takutnya misalnya saya Anda keluar dari saham. Kemudian Anda memarahi atau menyesal ternyata saham masih bisa naik. Tidak boleh ada keputusan atau pandangan seperti itu, dan itu mungkin bisa terjadi. Tetapi yang bisa terjadi di sisi lain itu juga memungkinkan. Anda mungkin tidak menuruti peringatan saya kalau Anda tidak tahu apa-apa soal risiko di investasi yang bernama saham ini. Risikonya tinggi jelas. Dalam sehari, dalam satu bulan, sebuah saham bisa naik turun semau market mengelola, kayak gitu. Nah, kalau Anda terkena penurunan yang cepat dan Anda punya posisi, Anda rugi besar. Bisa saja terjadi seperti itu. Mungkin Anda sekarang sudah untung, mungkin ya, mungkin. Atau sudah rugi kecil, mungkin. Atau untung kecil, no problem. Kalau memang Anda tidak tahu resikonya, lebih baik Anda belajar. Hentikan aja dulu deh, semua yang berisiko itu, apapun menurut saya. Ya, disclaimer-nya begitu ya. Ini adalah edukasi, semoga Anda mendapatkan manfaat. Karena segala keputusan investasi, ya ini kita kan dunia orang dewasa, dunia mature. Semua yang ada di media massa, di internet, di YouTube, semua ada disclaimer-nya. Anda tahu resiko Anda sendiri kan? Kayak gitu. Nah, tetapi kalau Anda kayak gitu, udah kadung masuk dan mungkin udah untung, udah apa gitu ya, karena bisikan orang lain, karena apa namanya tertarik dengan cerita-cerita orang lain, lebih baik hentikan deh, belajar dulu, belajar lebih dalam dan fokus kepada hal-hal yang baik yang memang sejatinya diperuntukkan untuk investasi di dunia pasar saham ini. Nah gitu. Ingat, saham hanya cocok untuk jangka panjang. Itu anjuran kami, hanya cocok jangka panjang. Jadi kalau ada dua komparasi antara yang satu, apakah sekarang Pak saya punya uang segini, apakah lebih baik saham atau deposito atau obligasi retail yang baru diluncurkan misalnya kayak gitu, atau apapun dalam 3 tahun itu lebih baik apa? Kalau ngomong 3 tahun ya jangan saham dong, karena bisa jadi dalam 3 tahun nanti turun gitu loh. Bisa jadi mungkin ada orang yang nggak percaya, ya itu kan pandangan terlalu panjang, buy and hold dalam 3 tahun. Ya tetapi mungkin kalau Anda mungkin pandangan jangka pendek, Anda terekspos dengan risiko jangka pendek itu kan. Ketika Anda mungkin 1 bulan pertama rugi, mungkin bulan-bulan berikutnya untung, dan kemudian ruginya besar-besar, rugi terus, compounded terus. Harta Anda sudah berkurang jauh sekali. Jadi apapun strateginya, mau jangka pendek, mau jangka panjang, Anda pasti terekspos terhadap risiko ini, gitu loh. Masuk akal kan di situ? Pasti itu, hukumnya seperti itu. Kalau Anda beruntung, ya Anda mungkin beruntung saja dalam 3 tahun ternyata kebetulan lagi naik. Kalau Anda tanpa pengetahuan apa-apa, ya, kayak gitu. Jadi, selalu investasi dengan uang dingin, dalam jangka panjang dulu ya. Dalam jangka panjang itu berapa? Dalam 7 tahun atau lebih. Kenapa? Silakan Anda cek statistik perusahaan-perusahaan besar yang top lah di Indonesia, yang bukan cyclical industrinya, yang bukan komoditas, yang bukan pertambangan, yang seperti itu. Di luar itu ya, silakan cek statistiknya dalam 10 tahunan, silakan cek grafiknya. Lebih dari 7 tahun, mayoritas naik kayak gitu. Jadi mayoritas risiko Anda hilang. Nah, istilah orang keuangan risiko itu menggambarkan kayak gitu, teman-teman ya. Baik, terima kasih ya sudah mendengarkan sejauh ini. Semoga ini cukup komprehensif edukasinya. Baik, tadi jangka panjang. Yang kedua adalah uang dingin. Uang dingin dalam arti tidak utang, tidak pinjaman online, tidak pinjaman bank. Ya mungkin ada parameter lain yang profesional bisa pakai pinjaman, tapi itu di luar bahasan ini ya. Uang dingin selalu, tidak pinjaman online, tidak pinjaman apapun, tidak margin, jelas. Karena kalau Anda sudah terekspos pinjaman, Anda ada kena bunga, bunga margin, bunga apapun, kartu kredit, tidak boleh. Ketika market turun, Anda terekspos pinjaman harus membayar bunga, entah bulanan, entah tahunan, ya. Anda akan khawatir, Anda terpaksa harus menjual posisi Anda yang mungkin dalam beberapa waktu kemudian itu harusnya bisa naik kalau perusahaannya bagus, kayak gitu. Nah, itu jelas. Harus uang dingin, uang jangka panjang. Nah, saya kira cukup soal seandainya Anda hanya terpengaruh saham karena cerita-cerita yang keren-keren, yang bagus-bagus. Mayoritas di apapun, di media sosial, di manapun, mayoritas komunikasi kita sebagai manusia itu yang bagus-bagus aja kan yang diceritakan, ya. Itulah kenapa kalau kita bikin edukasi, kalau saya di Bola Salju, kami selalu memperlihatkan kapan kami plus, kapan kami minus. Selalu ada itu, satu tahun pun pasti ada. 2020 yang lalu dalam beberapa bulan minus kan kami, kayak gitu. Di pasar saham itu seperti itu. Nah, orang umumnya hanya cerita yang bagus-bagus saja. Mereka enggan menunjukkan kelemahan diri mereka ya. Bahkan contoh, hari ini sebelum saya rekaman ini, saya membuat posting di Instagram, saya tanyakan, apakah Anda terpengaruh? Tidak ada yang merespon terpengaruh. Karena kita sebagai manusia malu mengakui kelemahan diri kita sendiri. Iya kan? Iya enggak? Iya enggak? Ya, mungkin Anda malu mengakuinya, tapi mungkin di dalam hati Anda menjawab iya. Seperti itu. Nah, whatever, semoga tidak tersinggung ya. Edukasi dong, edukasi, belajar. Nah, ya. Baik. Jadi, tidak terpengaruh omongan orang yang bagus-bagus saja, ini berlaku di bidang apapun ya, di pasar saham, di instrumen keuangan apapun, di investasi apapun. Jangan hanya mau dengar cerita bagusnya saja. Tanyakan bagaimana uang itu tercipta. Juga di saham, ketahui bagaimana uang tercipta. Nah, kemudian kita bergerak ke isu kedua yang terpengaruh, yaitu seandainya Anda sudah tahu resikonya saham itu apa dalam jangka panjang. Nah, kemudian di dunia persahaman itu ada dua strategi, teman-teman. Strategi yang pertama adalah trading atau jangka pendek. Nah, di Bola Salju kami tidak memperdulikan, tidak akan membahas topik hal itu karena saya tidak tertarik ya. Kita hanya fokus ke strategi yang namanya dalam jangka panjang yang lebih konservatif. Seandainya Anda sudah tidak terpengaruh, sudah tahu saham itu bagus untuk menaruh uang dingin Anda, barangkali Anda tidak bisa usaha, Anda tidak bakat di bidang usaha ya, tidak bakat mengatur produk, membuat harga, tidak tega menaikkan harga, mengatur orang nggak bisa, kayak gitu, tidak punya disiplin untuk keluar, kayak gitu, barangkali kayak gitu. Nah, ada uang dingin yang mungkin sebagai diversifikasi seluruh aset Anda, Anda taruh di saham ya. Tapi ingat, selalu ingat, mulai dari sedikit, jangan langsung. Kalau nggak tahu resiko dan rewardnya ya, selalu mulai sedikit. Nah, kalau kita di Bola Salju bikin edukasi investasi berkala, bisa diikuti gratis. Kalau di sisi yang lain kita juga bikin edukasi kan untuk yang serius, tapi nggak usah lah kalau memang Anda udah sibuk kayak gitu, nggak perlu yang serius-serius, biasa aja. Yang penting untung kan, yang penting aman gitu loh. Nah, Nah, teman-teman, kalau Anda di dunia persahaman, jenis pengelola yang lain ini juga banyak sekali. Banyak sekali. Dan ini real. Dan ini bisa menyentuh apa ya, faktor psikologi, faktor kelemahan, atau apapun di Anda. Ini contohnya kayak gini. Efek pengaruh-mempengaruh ini bisa dilakukan siapa saja, tentu saja. Saya nggak bicara orangnya ya. Bisa artis, bisa penyanyi, bisa bintang film, bisa tokoh terkenal, agamawan, anak pejabat, media juga bisa. Oknum di media, wartawan yang dipengaruhi oleh pihak ketiga, kayak gitu. Sangat mungkin sekali. Nah, siapa saja. Nah, mereka mempengaruhi di bidang apa? Satu, misalnya dengan cerita, dengan persuasi, mereka berharap Anda membeli produk atau jasa tertentu. Produk, banyaklah produk keuangan atau berlangganan jasa mereka, atau berlangganan produk sekuritas, produk reksadana, apapun lah di sana. Itu satu. Yang kedua, ini yang belakangan lagi heboh di dunia influencer, yaitu semacam tanda kutip ajakan membeli atau menjual saham tertentu. Nah, ini trikinya di sini. Ini trikinya di sini, dan ini ya baik apalagi Anda ya, terutama yang sebagai konsumer media harus hati-hati ya. Kenapa itu memungkinkan? Misalnya gini, ada seseorang bilang saham ini potensial multibagger. Nah, itu kita kalau di pulau itu kita menghindari kan judul-judul seperti itu, kan nggak penting menurut saya. Kita nggak ada, kalau saya percaya orang nggak bisa dipengaruhi ya, kayak gitu. Kalau model pengaruh seperti itu sebenarnya model pengaruh yang kurang layak ya, karena memang ajakan sudah langsung to the point, langsung naik. Padahal prinsipnya kita percaya di dunia ini tidak ada yang bisa memprediksi kapan atau berapa suatu saham itu akan naik. Warren Buffett mengatakan seperti itu. Ada banyak teori mengatakan seperti itu. Nggak ada prediksi yang tepat kayak gitu. Ya, itu satu. Yang kedua, ini isu kedua, beli atau jual saham. Tapi itu yang pertama tadi tentang misalnya saham ini diprediksi naik tertentu. Atau di sisi yang lain, ada seseorang yang bilang saham ini punya fundamental kuat, kayak gitu, secara terbuka. Nah, bahayanya rekomendasi kayak gini, menggambarkan sesuatu yang positif, itu orangnya, Anda harus selalu ingat, orangnya harus bilang apakah dia punya posisi, ya, punya posisi atau tidak. Nah, masalahnya di dunia investasi yang awam, mungkin masih banyak orang menganggap, misalnya saya punya saham B misalnya. Ternyata orang lain beranggapan bahwa ini adalah sebuah pandangan yang justru lebih positif lagi, karena saya bilang punya saham B. Padahal tujuan disclaimer itu adalah, saya punya saham B, maksud saya ngomong kayak gini, saham B bagus, itu saya ada kepentingan gitu loh, karena saya punya saham B. Kepentingannya apa? Kalau saya punya, berarti saya berharap saham B naik gitu loh. Cara bacanya gitu teman-teman, harusnya kayak gitu. Nah, ada potensi kayak gitu kan, ada potensi saya dianggap, kalau ada orang bilang saya punya saham B, orang bisa menganggap itu disclaimer yang bagus, tapi orang bisa menganggap anggapan yang salah bahwa sebenarnya, wah saham ini bagus dimiliki oleh saya misalnya kayak gitu. Beli yuk. Nah, itu kan salah sekali. Nah, itulah kita menghindari efek-efek kayak gitu. Mending kita nggak usah sebut saja. Dalam analisa juga tidak ada rekomendasi, tidak ada apa. Biar semua aman lah ya. Saya hanya mengajar, misalnya contoh saya ya, saya hanya mengajar di tertutup untuk member. Ya udah, di sana kita diskusi. Saya juga bisa didebat oleh mereka, oleh anggota member. Kenapa argumen saya begini, bukannya ini lebih baik. Kemarin ada misalnya dalam suatu diskusi, kita diskusi kayak gitu. Itu lebih produktif daripada kita diskusi. Ya kita hormati juga sih, ada teman-teman edukator yang lain yang membilang posisinya dengan catatan ya ini bisa naik, ini bisa turun. Nah, itu bagus. Kalau ada edukator yang bilang kayak gitu dengan klausul ya ini bisa naik, ini bisa turun. Analisa saya ini bisa benar, tapi saya bisa salah juga. Itu bagus kayak gitu. Harusnya seperti itu, tapi yang umumnya di luaran dengan cover di YouTube, dengan cerita di Twitter, di Facebook, di Instagram, apapun, kan tujuannya ajakan bahwa seakan-akan mereka ini loh jago memilih saham, jago, sehingga ternyata habis mereka bilang, ternyata kemudian naik. Nah, kita tentu harus bertanya, kenapa itu terjadi seperti itu? Kenapa orang ini bilang, kepentingannya apa? Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah jenis pengaruh yang lain. Seandainya Anda paham bahwa saham ini sebenarnya untuk jangka panjang, Anda bisa dipengaruhi untuk beli atau jual. Nah, jual ini maksudnya gini. Ada juga sih pengaruh yang dalam sisi jual. Misalnya, ada orang berharap harga saham itu turun. Nah, mereka mempengaruhi orang lain dengan harapan khawatir, takut mempunyai posisi di saham-saham tertentu. Entah dengan fakta yang benar, real atau berbasis rumor atau apapun kayak gitu. Nah, itu masih memungkinkan ya. Jadi, yang fair adalah orang harus selalu bilang posisinya dengan klausul bisa positif, bisa negatif, dia juga bisa salah. Setiap orang bisa salah. Warren Buffett saja bisa pernah salah dalam keputusan investasinya, ya. Itu mungkin sekali ya. Nah, jenis pengaruh yang lain, seandainya Anda sudah investasi saham, ini pengaruh yang sangat sangat apa ya, tricky atau sangat tidak terlihat. Pengaruh agar Anda mempercayai orang itu. Kalau Anda mempercayai, Anda bisa mengikuti orang itu, Anda bisa follow kayak gitu, sehingga apapun usahanya, bisnisnya, apakah iklannya makin banyak. Nah, itu jenis pengaruh yang sangat halus, yang sangat susah dideteksi. Tetapi Anda harus mengenal rambu-rambunya. Saya nggak akan bilang apapun tentang hal itu, karena ya ada orang-orang yang, ya ada yang bagus, ada yang sangat tidak etis, ya, ya begitulah yang terjadi di dunia ini. Nah, teman-teman, itu kriteria kedua tentang terpengaruh ketika Anda sudah berinvestasi di saham. Tahu nggak? Jenis keterpengaruhan ini, tadi mungkin sudah saya bilang sedikit ya, bisa mempengaruhi investor besar, bisa mempengaruhi juga investor kecil. Jelas, investor kecil seperti Anda dan saya. Nah, investor besar mungkin Anda nggak percaya, tetapi sudah banyak studi, saya baca banyak buku, saya baca banyak literatur investasi, hedge fund terkenal, yang terpengaruh juga seperti itu. Nah, nanti di belakang saya akan cerita tentang strategi seorang investor besar untuk menghindari pengaruh terhadap dirinya sendiri. Nah, kan berarti itu memungkinkan, mungkin terjadi. Salah satu contoh saja lah ya, kita mereka yang profesional yang terjun di bidang investasi. Katakanlah ada dua orang analis di perusahaan yang berbeda di Jakarta. Mungkin mereka karena satu kantor ya di gedung BII misalnya, mereka makan siang bareng gitu ya, di kantin di lantai bawah atau di tempat yang lain, di restoran mungkin yang gak fancy mungkin, ya whatever apapun ya. Mereka ngobrol-ngobrol dalam batasan tertentu yang fair, yang tidak melanggar hukum, yang tidak melanggar aturan tentu saja. Tetapi mungkin mereka sekilas menunjukkan posisi yang satu di saham A, katanya ini bagus karena beritanya ini, mereka diskusi kayak gitu. Yang satu B, mereka ini, bilang gitu. Nah, ketika kembali di meja kerja, si A yang ngomong sahamnya terpengaruh omongan si B yang ngomong sahamnya terpengaruh omongan si A. Tanpa berdiskusi lanjutan, itu bisa terjadi. Itu contoh sederhana seperti itu. Nah, teman-teman, yang lanjutannya kemudian, bagaimana kita menghindari pengaruh ketika berinvestasi, khususnya di saham? Saya punya beberapa tips, nggak tahu singkat apa nggak ya, saya akan ulas satu persatu. Ya, menurut saya yang paling penting tips menghindarinya, satu, keputusan investasi Anda semuanya, baik besar, kecil, itu harus datang dari datang dari diri Anda sendiri. Pertimbangkan posisi reward dan posisi risikonya. Semua instrumen investasi, mau saham, mau reksadana, mau tanah, mau emas, mau kripto, mau B2B, deposito, apapun, semua kan ada risikonya, baik teori keuangan ya. Pahami risiko, pahami rewardnya, dan keputusan itu datang dari Anda sendiri. Itu satu. Yang kedua, kemudian tentukan arah kegiatan investasi yang akan Anda lakukan. Nah, arah ini bagaimana? Hanya investasi dalam jangka panjang. Kalau dalam jangka panjang, silakan dilihat statistik beberapa perusahaan besar, 10-20 yang terbesar yang non-komoditi, ya, silakan dicek dalam 10 tahunan. Jangka panjang ini di atas 7 tahun ya, pengingatnya tadi. Nah, menurut saya, investasi dalam jangka panjang bisa dilakukan dua cara. Yang satu adalah berkala nyicil di saham. Strateginya bisa dicek di video yang tadi saya sebutkan, di playlist investasi untuk pemula atau umum ya. Yang kedua, investasi aktif dengan analisa menyeluruh untuk mengejar return yang lebih baik daripada jika kita berkala, daripada sedikit di atas indeks. Itu strateginya. Nah, kalau Anda sudah memetakan, melakukan, tergantung kesibukan Anda, tergantung kapabilitas Anda, tergantung risk appetite, atau Anda ingin tertarik mengejar keuntungan sedikit di atas daripada berkala, seberapa besar Anda pertimbangannya sendiri ya, yang tips satu tadi. Kemudian sudahlah, disiplin lakukan itu. Kalau Anda percaya saya ya, dan ini juga jenis pengaruh ya ternyata ya. Ya, kalau Anda percaya saya, karena saya enggak ada kepentingan kok, saya enggak menyebut nama saham, saya enggak menyebut nama produk kayak gitu ya. Seandainya Anda percaya, itu bagus dan saya sudah membuktikannya, saya percaya hal ini. Disiplin aja lakukan, percayalah di atas 7 tahun Anda akan cukup bagus gitu loh. Nah, kedua sabar. Pasti ada hasilnya. Udah itu aja. Nah, saya kira itu cukup pengingat ya, yang tadi, menghindari pengaruh. Kita tahu di dunia investasi semua ada disclaimer-nya, tetapi disclaimer ini umumnya ditulis dalam tulisan yang kecil sekali dan jarang diomongkan di muka ya. Kecil di akhir video kayak gitu disclaimer-nya ya. Nah, disclaimer itu harapannya orang memahami, tahu resikonya. Tetapi yang terjadi di dunia luar, ya nggak seperti itu. Nggak semua orang mau membaca disclaimer-nya dulu. Mereka buru-buru membaca prediksi, membaca anjuran, membaca apapun yang disajikan orang yang katanya bagus atau terkenal itu. Nah, kayak gitu. Nah, semua ada disclaimer-nya, tetapi seperti saya tadi cerita, disclaimer apapun bisa disalahartikan oleh orang lain. Itu menurut saya penting. Jadi Anda harus pahami ini. Nah, ini tips terakhir yang menurut saya layak Anda lakukan sebagai investor apapun ya. Berhenti mengikuti grup Telegram, channel apapun. Enggak penting mengikuti bisikan grup-grup yang berisi bisikan. Berhenti mengikuti forum di internet juga ya soal saham, nggak penting. Kalau Anda terjun ke membaca pesan-pesan kayak gitu, membaca di gosip-gosip di internet, membaca ini juga mungkin di media ya, yang berisi saran, berisi apa, dari siapapun ya, Anda mungkin akan terpengaruh, mau tak mau terpengaruh. Saya juga bisa kayak gitu kok, kalau baca gosip, baca tulisan di internet kayak gitu ya. Salah satu tip mudah agar tidak terpengaruh, berhenti membaca yang tip. Lebih baik membaca yang lain yang lebih enriching, lebih memperkaya perspektif kita. Apakah itu edukasi tentang sektoral, tentang ilmu manajemen, tentang ekonomi, tentang bisnis, tentang whatever lah, secara teorinya. Itu lebih memperkaya perspektif kita. Kayak gitu ya teman-teman ya. Berhenti mengikuti kayak gitu karena memang gak manfaat. Fokus ke diri Anda sendiri, yang analisa Anda, buat keputusan sendiri, kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir, sebelum ini segmen terakhir, saya akan juga sedikit membahas tentang jenis-jenis pengaruh psikologi yang mungkin terjadi di Anda, ya teman-teman ya. Banyak hal yang terjadi di pikiran kita, termasuk saya juga ya, termasuk orang-orang di dunia finance yang pemain besar, yang mengelola dana, analis, kayak gitu, yang digaji dalam setahun miliaran, ratusan juta, kayak gitu. Ya, Takut ketinggalan, mungkin terjadi. FOMO, fear of missing out, sangat mungkin terjadi. Ya, seperti ada dua pengelola dana, misalnya yang satu mengusulkan saham C misalnya, rekomendasi di media, yang lain tidak mau ketinggalan, kayak gitu. Itu kan contoh fear of missing out di dunia orang besar. Di dunia investor kecil, ya temannya cerita, dia takut, makanya dia buru-buru ketinggalan, padahal belum tentu bagus, kayak gitu. Itu mungkin. Nah, kemudian ganti saham karena info atau bisikan orang lain, iri lihat kesuksesan orang lain. Nah, iri, ini envy, ini memang sangat menyakitkan. Ya, ini jenis penyakit psikologi yang harus Anda hindari ketika Anda ingin sukses dalam berinvestasi. Dan tahu nggak, jenis ini, penyakit ini, diakui oleh Guy Speer. Saya baru baca bukunya, Education of Value Investor ini ya, bukunya ya, dari Guy Speer, pengelola dana yang meskipun belum sampai miliaran dolar, tetapi beliau sudah mengelola dana jutaan dolar. Nah, ketika tinggal di New York, Mr. Speer ini suka iri mendengar cerita, mendengar tampang, mendengar penampilan, mendengar kepercayaan diri orang lain. Kenapa aku tidak bisa begitu? Kenapa aku tidak bisa sesukses itu? Kenapa aku kok ini kecil hasilnya? Misalnya contoh seperti itu. Nah, keputusan beliau apa untuk menghindari bias psikologi ini? Nah, ini juga salah satu tips barangkali berguna bagi Anda. Karena kita semua termasuk saya juga masih mungkin punya penyakit-penyakit ini, dan saya kira penyakit ini bisa timbul tenggelam setiap saat, kayak gitu kan. Jujur aja ya, iya enggak? Nah, kalau Guy Speer, strateginya dia adalah dia pergi dari New York karena itu mengganggunya, rumah atau apartemennya bahkan dijual, baru beli padahal di sana ya, di distrik yang cukup elit gitu ya. Dia pindah ke Swiss. Nah, keren kan? Caranya pindah, hijrah. Setelah pindah di sana, itu pun dia tidak memilih tinggal di, atau berkantor ya, maaf ya, berkantor di lingkungan finansial. Enggak, dia di distrik perkantoran yang umum, yang tidak banyak orang-orang finance. Dengan cara itu, Mr. Speer tidak sering berjumpa dengan orang-orang di dunia finansial, sehingga dia tidak terpengaruh. Nah, coba bayangkan, orang seterkenal dia, apalagi Anda, ya, apalagi saya, itu masih bisa terpengaruh hal seperti itu, hal yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain, kan? Nah, kayak gitu. Jangan percaya deh orang yang sakti-sakti di dunia influencer, kayak gitu. Nggak ada orang sakti di dunia ini, ya. Suksesnya investasi saham itu mostly karena perilaku mereka dalam kegiatan investasinya. Nah, itu salah satu tips yang saya sajikan dalam episode kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dari orang terkenal loh di bukunya. Ya, kalau Anda tertarik, bukunya menarik menurut saya, silakan dibaca. Nah, mungkin ada juga kekhawatiran yang lain ya, saya cerita tentang pesimis habis baca berita. Iya enggak? Sering kan? Kayak gitu. Nah, mungkin terjadi. Bandwagon. Nah, bandwagon ini efek herd behavior. Kita kan suka ikut-ikutan. Orang lain kayak gitu memilih saham ini, kita ikut. Konon katanya naik, atau konon ada investor asing, teknokrat besar mau masuk ke sini, kita masuk, kayak gitu. Turun, ikut-ikutan jual, kayak gitu. Semua rugi, rugi semua. Kalau semua mayoritas banyak rugi, ya aku juga rugi, merasa nggak salah gitu. Nah, itu contoh ya, kayak gitu. Jangan tersinggung ya, mungkin terjadi pada Anda, mungkin terjadi pada saya juga sih ya. Nah, blind spot, mungkin ketidaktahuan kita di suatu isu tertentu, suatu sektor tertentu, suatu ilmu tertentu, itu bisa mempengaruhi judgment kita gitu. Nah, itu mungkin terjadi. Nah, teman-teman, memang yang terjadi pada 2020 yang lalu itu kan ceritanya memang heboh ya. Habis crash saham banyak yang murah, ketika orang jual, kita kan nggak tahu mereka minus berapa, mereka yang sudah posisi, punya posisi sebelum crash itu. Kalau Anda yang nggak punya posisi, Anda pasti beruntung ya. Beruntung ketika mungkin masuk April, Mei, lalu kemudian menikmati kenaikan multi bagger atau satu kali lipat misalnya ketika akhir tahun. Tetapi investasi itu tidak selalu semudah itu. Tidak, teman-temannya. Di dunia saham, sebuah saham, banyak saham itu bisa naik turun semau market terjadi. Ada banyak gosip di sana, ada banyak buzzer, influencer yang ingin mempengaruhi banyak orang dengan tujuan apapun. Apakah kita sendiri Bola Salju kan juga sebuah media ya. Mohon ingatkan ke saya, bisa melalui email kami ya, jika saya pernah offside dalam mempengaruhi Anda ya. Saya kira itu cukup. Seperti prinsip kami, tidak ada, kita misalnya dalam analisa sekilas saham itu analisanya umum, belajar sesuatu gitu ya, teori apapun gitu loh, tidak dalam bentuk saran untuk saham itu gitu ya. Tidak ada rekomendasi di publik, itu prinsip kami. Saya juga tidak menyatakan posisi investasi saya di publik yang terbuka ya. Seperti itu. Saya kira cukup tips dari saya. Semoga bermanfaat episode kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti Bola Salju di YouTube dan juga di Spotify. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Terima kasih.